Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima'alamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih walata umurina wa nusurna wal muslimin al madlumina fi falasin wa fi kulli makan wa wafik man hajja fi hadhal am lil husuli ala al hajjil mabrur ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, menolong kita dan saudara-saudara kita khususnya di Palestina dan di berbagai macam tempat. Dan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah memperbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, memberikan keberkahan dalam ilmu kita dan memberikan kita ilmu nafi. Dan semoga jamaah haji yang berhaji pada tahun ini diberikan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, menjelang puncak 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hari ini kita masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Dan dalam musim haji dikenal dengan hari tarwiyah. Karena jamaah haji disunahkan untuk masuk ke Mina untuk memulai rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengambil kesempatan sebesar-besarnya di waktu yang tersisa. Hanya ada 3 hari, tanggal 8 hari ini, tanggal 9 esok insya Allah, dan tanggal 10 lusa. Dan tidak lain tidak bukan Idul Adha atau hari An-Nahr. Dan itu puncak 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan 3 hari ini. Dan hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah SWT agar Allah SWT menolong kita di setiap saat dan dimanapun kita berada. Dan waktu berjalan terus, kalau kita tidak memaksimalkan detik-detik ini, kita akan rugi dan kita akan menyesal di kemudian hari. Sekali lagi, hanya 3 hari saja, lalu masuk hari Tashrik dan kembali ke keumuman bulan-bulan haram. Dan 10 hari pertama Dzulhijjah telah dinyatakan usai dan kita baru bisa punya kesempatan lagi di tahun depan jika Allah masih memberikan umur dan kesempatan kepada kita. Mumpung kita sedang menjalani hari-hari ini, jangan disia-siakan. Ini hari-hari berzikir kepada Allah, hari-hari bertakbir kepada Allah, hari-hari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali buka sesi interaktif di hari-hari ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz, keluarga, tim Imam Nawawi, para ulama dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya, jika pada hari-hari yang lalu pengorbanan kita masih kurang dan kadang masih kalah sama rasa malas dan hawa nafsu untuk tidak berjuang, bagaimana Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Wallahu ta'ala misal, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani dan lain-lain dari Abu Dzar, Nabi SAW, man ahsana fima baqi ghufira lahu ma madha, wa man asa'a fima baqi ukhidha ma madha, ukhidha bima madha wa ma bima baqi. Barang siapa yang berbuat ihsan, berbuat baik di waktu yang tersisa, maka Allah akan maafkan kesalahan dan kekhilafannya di waktu sebelumnya. Dan barang siapa yang bersikap buruk di waktu yang tersisa, maka Allah akan hukum dia karena kelalaian dan kesalahannya di waktu yang lalu dan waktu yang tersisa tersebut. Sekali, ini adalah hadis yang memberikan harapan kepada kita. Mumpung masih ada waktu, mumpung kita masih ada 10 hari pertama Dzulhijjah, kalau kita merasa tidak atau kurang maksimal di hari pertama sampai hari ke-7 kemarin, lalu kita all out di hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahan kita di 7 hari yang lalu dan Allah akan memberikan keberkahannya untuk kita. Tapi kalau kita lepaskan momentum 8, 9, 10 ini, maka Allah akan menghukum kelalaian kita di hari-hari kemarin dan hari-hari 3 hari ini. Jadi sekali lagi, hadirin Allah muliakan, man ahsana fima baqi ghufira lahu ma madha, wa man ahsan wa man asa'a fima baqi ukhidha bima madha wa bima baqi. Ini hadis sangat penting untuk kita dan ini menunjukkan bahwa harapan itu masih ada, harapan itu masih besar. Kita masih punya 3 hari lagi kalau kita bicara dalam konteks 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Segera istighfar, segera tobat, segera perbaiki 3 hari ini dan isi dengan zikir, isi dengan tahlil, dengan takbir, dengan tahmid, dengan membaca Al-Quranul Karim, dengan beramal soleh, dengan bantu orang, dengan infak, dengan sedekah. Dan tentu saja di tanggal 10 berkurban sebagai syiar di tanggal 10, 11, 12, 13 tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan, masih ada kesempatan bagi orang yang mau berubah, bagi orang yang ingin baik, bagi orang yang ingin memperbaiki kualitas diri. Masih ada waktu, masih ada peluang. Allah Arhamur Rahimin. Allah itu Maha Penyayang kepada kita. Dan inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Sesungguhnya rahmatku dan kasih sayangku mengalahkan murkaku dan amarahku. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menyerah sebelum titik akhir, ya, di mana semua ini selesai. Terus berjuang dan justru kita sedang masuk ke peak-peaknya 10 hari pertama Dzulhijjah. Tanggal 8 hari Tarwiyah, besok tanggal 9 hari Arafah, dan tanggal 10 Yaumun Nahar dan Idul Adha. Maka maksimalkanlah sebaik-baiknya. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, para ulama, ustaz, keluarga, seluruh tim, serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ustaz, jika kita sedang proses menabung untuk kurban, tapi lalu sepertinya jadi agak irit untuk beramal atau sedekah yang lain, apakah ini talbis iblis atau diperbolehkan? Karena sementara sedang berusaha memenuhi target untuk berkurban, insya Allah yang tinggal beberapa hari lagi, semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa berkurban. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan wa iyyakum. Tergantung rizki yang Allah berikan kepada kita. Jazakallahu khairan kepada yang bertanya. Jadi tergantung rizki Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau rizkinya cukup untuk berkurban dan bersedekah, tapi kita tahan untuk bersedekah karena alasan yang tidak objektif, alasan yang tidak relevan, maka itu bisa jadi talbis iblis. Tapi kalau rizki yang Allah kasih gak cukup, kecuali harus memilih salah satu antara berkurban atau bersedekah, atau memilih waktu untuk mencari uang untuk berkurban dibanding amal soleh yang lain, maka insya Allah ini bukan talbis iblis. Ini justru sesuai dengan kaidah fikih ta'arud bainal maslahatain. Dalam kaidah fikih ada pembahasan tentang apabila dua kebaikan bertabrakan dalam satu waktu dan kita nggak bisa memilih atau kita nggak bisa mengerjakan kedua-duanya, maka kaidahnya pilihlah yang terbaik, pilihlah yang paling besar, dan pilihlah yang paling mepet atau yang waktunya paling terbatas. Karena di antara kaidah mengatakan bahwa apabila ada dua ibadah di mana yang satu waktunya singkat dan yang kedua waktunya cukup lapang, maka prioritaskan waktunya singkat, karena yang lapang kita bisa tunda sejenak untuk berikutnya mengerjakan. Dan kalau kita bicara konteks kurban, bahwa waktu untuk berkurban singkat, hanya 10, 11, 12, 13, maka prioritaskan itu. Karena kalau kita kehilangan momentum, udah gak bisa balik lagi dan kita harus nunggu 1 tahun lagi. Adapun sedekah, kita masih bisa bersedekah di setiap saat. Jadi itu poin. Jadi ini tergantung tentang rizki Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau rizki kita lapang, lalu tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang objektif, kita hanya fokus ke satu titik dan lupa amal ibadah yang lain, maka ini sangat disayangkan, apalagi di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau sekali lagi ini adalah sebuah pilihan, karena kita nggak bisa kerjakan kedua-duanya, maka pilih yang paling besar, paling baik, atau paling terbatas waktunya. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada Imam Nawawi dan seluruh ulama yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan perlindungan kepada Ustadz Tim dan seluruh umat muslim, terutama saudara-saudara kita yang saat ini berada di Palestina. Maaf Ustadz, izin bertanya, dalam pekerjaan saya sering bersama dengan orang-orang yang kurang mampu. Namun mereka banyak yang meninggalkan ibadah wajib seperti sholat atau puasa di bulan Ramadan. Apakah ketika kita membantu mereka seperti memberikan uang atau berbagi makanan masih masuk ke dalam memuliakan orang lemah? Karena tergantung timbul kekhawatiran akan digunakan kepada hal yang buruk ketika membantu atau berbagi menggunakan uang. Terima kasih Ustaz dan tim, jazakallahu barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Walau ta'ala misal, tetap dibantu hadirin sekalian. Dan ini bisa menjadi pintu dakwah dan pintu hidayah bagi mereka. Dan kalau bisa, kalau jangan hanya bantu, tapi bantu dan ajak, bantu dan arahkan, bantu dan nasihati. Jadi ada misi dakwah di sana, ada misi ingin mereka berubah, mereka menjadi orang yang bertakwa atau lebih bertakwa. Dan jadi jangan hanya bantu lalu diam, tapi bantu lalu ajak, bantu sampaikan. Dan sekali lagi, orang yang memberi itu positioningnya kuat, jadi posisinya sangat kuat. Kita akan secara fitrah, kita akan menghormati orang yang memberi sesuatu kepada kita dengan ketulusan. Kita akan respect dan kita akan dengarkan, karena kita tahu orang ini ingin kebaikan untuk kita. Jadi ini kesempatan untuk bukan hanya membantu secara materi, tapi membantu secara iman dan ketakwaan. Dan kalau kita khawatir uang kita dipakai ke hal yang negatif atau yang haram, kita bisa bantu dalam bentuk barang secara langsung, atau sembako, atau makanan yang jelas bisa dikonsumsi dengan cara yang halal dan cara yang baik. Jadi bisa jadi nggak kasih uang cash untuk satu dua hal, tapi kita kasih kebutuhan pokoknya, primary need-nya, kebutuhan pokoknya langsung dipenuhi, karena itu juga sangat berguna bagi mereka. Dan doakan mereka, semoga mereka dapat hidayah. Dan kalau kita tidak mendekat dan membantu mereka, lalu sedangkan kita punya kesempatan, maka bagaimana pertanyaan Allah pada hari kiamat? Kalau Allah tanya kenapa gak didakwahin, kenapa gak diajak, kenapa gak dirangkul, dan seterusnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Jadi semoga bisa plus itu, plus pahala dakwah, pahala nasihat, pahala mengajak kepada kebaikan dan pahala menebarkan ilmu. Itu poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz, keluarga, tim, Imam Nawawi, para ulama dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya, jika seorang penuntut ilmu alhamdulillah diberikan semangat untuk menghidupkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan segala keterbatasan dan kekurangan, tapi kedua keluarganya belum semangat karena mungkin kurang ilmu. Bagaimana ya Ustaz, ada dan apakah dia berdosa karena keluarganya tidak ikut semangat sepertinya? Syukran wa jazakallahu khairan. Sebuah kebahagiaan mendengar berita baik seperti ini. Penanya semangat untuk menghidupkan 10 hari pertama Dzulhijjah, semoga amal beliau dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga istiqomah sampai selesai. Dan apabila kita sudah mengajak dan sudah memberikan contoh di hadapan keluarga, tapi mereka belum mau, belum semangat, dan masih nganggap ini biasa, maka insya Allah kita gak berdosa. Bahkan kita dapat pahala. Pahala mengajak dan pahala memberikan keteladanan dan contoh. Dan hadirin, banyak orang butuh waktu. Jadi jangan tergesa-gesa. Terus ajak secara bijak, terus memberikan contoh dan keteladanan, dan terus hadir dalam setiap masalah-masalah keluarga, menjadi seorang problem solver, sebagai orang yang memberikan solusi, memberikan pemecahan masalah, atau paling tidak hadir di saat-saat sedih dan saat-saat duka keluarga. Maka insya Allah kalau itu dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan wajah Allah SWT, Allah akan memberikan berbagai macam kebaikan dan keberkahan. Jadi seringkali butuh waktu yang tidak singkat. Tapi kalau kita jujur, kita terus ajak, kita terus baik, kita terus support, kita terus dukung, dan kita punya empati dan simpati yang besar, dan kita hadir di tengah-tengah mereka, khususnya di saat-saat susah, maka insyaAllah Allah SWT akan memberikan banyak hal untuk kita. Tetap semangat dan doakan. Karena sekali lagi, tidak ada amal soleh yang lebih Allah cintai dibanding amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan di antara amal soleh paling tinggi adalah berdoa. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu meridai dan memberikan kasih sayangnya kepada Ustadz, keluarga dan tim. Amin. Rabbal alamin wa iyyakum. Serta salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, dan semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada Imam Nawawi, seluruh ulama di seluruh dunia. Amin. Rabbal alamin. Dan semoga Allah selalu melindungi saudara kita yang terzalimi, khususnya di Palestina dan berbagai macam tempat. Amin. Ya Rabbal Alamin wa iyyakum. Begitu juga bagi yang bertanya. Saya memiliki kekhawatiran masa depan yang berlebihan. Saya takut melakukan sesuatu karena merasa ujian akhir zaman ini sangat luar biasa. Saya ketakutan menikah karena khawatir semisalnya memiliki keturunan, malahan keturunannya tidak beriman. Saya khawatir juga jika melakukan hal yang produktif untuk dunia terus tiba-tiba meninggal. Saya tidak ada bekal di akhirat. Selain itu, saya juga takut gagal sehingga saya sampai sekarang hanya biasa-biasa saja, tidak berani melangkah. Saya cukup sedih dengan kondisi saya karena merasa tidak menjalankan Islam dengan baik. Tapi saya juga bingung karena saya takut juga tidak lulus ujian dari Allah ketika mau melangkah lebih baik. Padahal sebenarnya saya ingin sekali melangkah lebih baik untuk urusan akhirat dan dunia. Mohon bantuan Ustaz, setidaknya saya harus apa dengan kondisi saya ini. Terima kasih banyak Ustaz dan beserta tim. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan keluarga serta tim, serta diberikan kebahagiaan dunia akhirat serta keistiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, disinilah pentingnya iman dalam kehidupan. Inilah pentingnya iman dalam kehidupan. Dan berpikir tanpa dukungan wahyu itu tidak cukup. Berpikir tanpa dukungan kitab suci itu gak cukup. berpikir tanpa dukungan dan pondasi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan keterangan para ulama itu gak cukup. Kita butuh pondasi dalam berpikir, dan pondasi itu adalah iman. Imanlah yang akan menentukan apakah kita bahagia atau tidak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang beriman dan korelasinya dengan kehidupan yang bahagia. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi dia beriman, dan iman amal soleh, mau laki-laki atau mau perempuan, sama aja, iman dan amal soleh, apa yang Allah akan berikan? فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. Kami akan berikan dia kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami akan ganjar mereka dengan ganjaran yang jauh lebih baik dibanding apa yang mereka kerjakan. Jadi ganjaran kebaikan itu tidak satu level, tidak satu bobot, tapi jauh lebih baik. Apalagi ketika kita berbuat baik, lalu dikhawatirkan justru hasilnya negatif. Dan kayak tadi, aku pengen berbuat baik atau menjadi baik, tapi aku takut gagal, nanti hancur segala macam. Itu ilusi. Kenyataannya adalah kalau kita berusaha berbuat baik, Allah akan ganjar kita dengan kebaikan, dan kebaikan itu gak sama. Bi ahsani makanu ya'malun. Dengan kebaikan yang jauh lebih baik daripada effort kita, yang jauh lebih baik daripada usaha kita, yang jauh lebih baik daripada ikhtiar kita, yang jauh lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Jadi bukan kehancuran, kegagalan, dan itu ilusi. Itu talbis iblis. Kalau kita beramal soleh dalam kondisi beriman, mau laki-laki, mau perempuan, kita akan dapat kehidupan bahagia, dan kita akan mendapatkan ganjaran yang jauh lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 7, "Intan surullah yansurkum wa yathabbit aqdamakum." Intan surullah yansurkum wa yathabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian, dan Allah akan kokohkan, Allah akan kokohkan diri kalian. Intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian, Allah akan tolong kalian. Jadi kalau kita menolong, hasilnya apa? Allah akan tolong kita. Terus kita akan jatuh terpuruk dan lain sebagainya? Tidak. Kita akan istiqomah, kita akan kokoh. وَيْثَبِتْ أَقْنَامَكُمْ. Allah akan teguhkan dan kokohkan kedudukan kalian. Allah akan buat kalian sabar, Allah akan buat kalian istiqomah, Allah akan buat kalian tenang, dan Allah akan membuat kalian benar-benar kokoh. Benar-benar kokoh. Dijelaskan sebagai tafsir, "Yarbitu ala qulubihim bisabar wa tumanina wa thabat." Itu salah satu tafsir ayat. Allah akan ikat hati mereka dengan kesabaran, ketenangan, dan konsistensi, kekokohan. Jadi mereka bukan hanya bisa bertahan, tapi tenang. Jadi bertahan dengan tenang, bersabar dengan tenang. Jadi apa namanya, overthinking yang ada dalam pertanyaan itu bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari syaitan yang ingin kita gagal terus. Jadi kalau kita berusaha berbuat baik dan menolong agama Allah, bukan akan hancur, bukan nanti gagal gimana, nanti ini berantakan. Yang ada sebaliknya, Allah akan tolong dan Allah akan kokohkan. Allah akan buat kita itu konsisten, stabil, tenang, sabar dalam menjalani, asal pola hidup kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang penting. Jadi ada, makanya ada sebagian orang tuh kan melakukan pola kebaikan tapi hambar, tapi plain gitu loh, pokoknya gitu-gitu. Ini enggak. Ini kalau kita benar-benar jujur nolong agama Allah, yansurkum, Allah akan tolong kita. Allah yang akan tolong kita. Lalu akan kokohkan, Allah akan kasih kesabaran dan ketenangan dan sabar. Jadi konsistensinya tuh bukan konsistensi tertekan, hambar, terus gak ada rasa, enggak. Ini tenang gitu loh, nyaman, dapat hal yang membuat kita tuh gak resah gitu loh, tenang. Itu kalau kita nolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus beriman kepada apa yang Allah firmankan, bukan membenarkan pikiran liar yang ada dalam kepala kita. Jadi itu yang perlu kita jamkan. Dan nanti pikiran itu masuk ke dalam hati. Dan ingat tidak sabda Nabi SAW dalam masalah pikiran-pikiran atau fitnah-fitnah seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW. Dan ini cara yang sangat penting untuk kita camkan. Kan kata Nabi SAW, mau fitnah itu akan masuk ke dalam hati itu seperti anyaman-anyaman tikar. Lalu kata Nabi SAW, fa'ayu qalbin ashrabaha nukitat fihi nuktatun sauda fayasiru aswada murbadan. Apabila fitnah itu diterima oleh hati kita, diterima nih, maka fa'ayu qalbin ushri apa usyribaha, setiap hati yang usyribah, menerima, welcome gitu. Ada fitnah, diterima. Ada pikiran liar, diterima. Maka hatinya akan ada titik hitam dan akhirnya pekat. Dan dalam riwayat, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru ilama usyribah min hawahu. Dan akhirnya dia gak tahu kebaikan. Gak bisa bedain gitu. Udah bingung. Udah halu. Dan itu banyak orang tanya, dia gak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan nanti yang menentukan hawa nafsunya. Tapi kata Nabi SAW, wa ayu qalbin ankaroha. Dan setiap hati yang mengingkari, menolak, nukitat fihi nuktatun bayda. Maka Allah akan bubuhkan titik putih. Hatta yasira al-qalbu abyadu mithla safa. Sampai akhirnya hatinya bersih gitu. Hatinya bersih. La tadurruhu fitnatun ma damati samawatul ard. Dan fitnah sebesar apapun tidak akan mempengaruhi dia selama masih ada langit dan bumi. Jadi hadirin sekalian, fitnah atau pola pikir yang liar itu harus diingkari dan ditolak dari awal. Jangan kasih masuk hati kita. Selama kita tolak dan ingkari dari awal, gak akan ada masalah. Dan bukan hanya gak ada masalah, hati kita akan dibubuhkan titik putih. Yang jadi masalah kita terima. Bukan hanya diterima, diresapi. Jadi harusnya kan yang terasa. Jadi kita ini agak lucu. Al-Quran tuh depan mata kita gak kita resapi. Tapi pikiran-pikiran kayak gini diresapi. Al-Quran depan mata kita, mushaf tuh ada di kamar kita atau di sekeliling kita. Nggak kita ambil, nggak kita baca, kita nggak tadaburi. Tapi pikiran-pikiran liar ini ditadaburi, diterima, ditafakuri. Ya tak berantakan hadirin. Nanti benar, nanti akhirnya iya benar juga ya. Padahal semua ilusi. Makanya kata Nabi SAW, caranya adalah tolak dari detik pertama. Setiap hati yang mengingkari, maka dia akan diberikan titik putih. Dan setiap hati yang menerima, terus masuk aja gitu, maka dia akan tercemar dan akan penuh dengan noda hitam. Jadi fitnah atau pikiran yang gak jelas atau overthinking atau segala macam yang buruk-buruk, itu dari awal ditolak oleh hati. Dari awal tuh forbidden gitu, gak boleh masuk gitu. Gak tempat Anda bukan di sini gitu. Itu hal yang perlu kita jawab. Jadi hati itu harus disterilkan, harus dijaga benar-benar. Jangan dibiarkan berkembang. Nanti ini gimana? Segera mungkin diusir pikiran itu dari hati kita dan isi dengan ayat Al-Quran, isi dengan hadis Nabi SAW, isi dengan keterangan para ulama. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup. Subhanallah, wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.